Andoni Ortuzar jauna, egunon.
Egunon.
Nola hartu duzuzuk Eskoziarrek independentziari ezetz esatea?
Bueno, lasaitasunez. Beraiek erabaki behar zuten eta erabaki dute. Eta errespetu osoz eta inbidia askorekin ikusi genuen nola egin zuten. Ezetza irabazi du, baina beraiek nahi zutena da, orduan errespetatu behar dugu.
Inbidia aipatzen duzunean, inbidia da neurri batean zuek ere jabetzen zaretelako Euskal Herrian oso urruti daudela aldarrikapen subirautzak momentu honetan Eskozian dagoen egoeratik?
Bueno, alde batetik bai, baina bestetik nik uste gure artean diferentzia nabarmena da beraien ikusten dutela bere burua nazio bezala orokorrean. Baietzak esan dutenak eta ezetza esan dutenak ere. Eskoziarrak dira lehen eta ez hori da bere lehentasuna. Eta gure artean beti oraindik daukagu gaude beti eztabaidatzen euskalduna izatea zer dan. Hemen ez dago zalantzarik. Horregatik guk etxeko lanak daukagu etxe barruan. Geure elkarbizitza sendotzeko eta zaintzeko, geure lurraldetasuna aztertzeko eta definitzeko, eta gero gerokoa, ez, etorriko da geure aukera.
Etaren indarkeriaren ondorioak bideratu bitartean, egingarria da erabakitzeko eskubidearen inguruko ituna Euskal Alderdien artean? Edo hori da lehenengo lana?
Niretzat hori da lehenengo lana. Lehenengo etxeko lana hori da. Geure artean zubia portuak balotu. Eta gizartean daukagu zauriak sendatu. Hori da egin behar duguna lehen bai lehen. Gero askatasun osoz poskatzeko.
Esan duzu hori egin arte, ez lukela zentzurik zure ustez Euskal Herria Bildurekin erabakitzeko eskubidearen aldeko akordio zabal batean sartzen.
Hombre, erabakitzeko eskubidea oinarrizko eskubidea da. Eta hori onartu behar da eta lortu behar dugu lehen bai lehen. Hori, rekonozimentu hori funtsezkoa dalako. Herri bat bere etorkizuna markatzeko eta ezartzeko. Baina era berean oso garrantzitsua da gizarte sano bat, gizarte osasuntsu bat edukitzea askatasun osoz gero bozkatzeko. Eta horretarako elkarbizitza da lehen ikasgaia.
Euskal Herrian hortaz, esan genezake ez duzula momentuz ikusten nahikoa baldintza politikorik, eragile politiko eta sozialen artean erabakitzeko eskubidea adosteko.
Bai, baina eraiki behar dugu. Hori da gure lana, hori da gure geure erronka. Denon artean, abertzaleen artean hasita, akordio zabal eta sendo bat Euskadin lortzea, gero bai Madrilen aurrean edo Parisen aurrean edo Bruselasen aurrean defendatzeko.
Nola nahi ere, pentsa dezaken horbaitek horretan batzuk besteek baino presa handiagoa dutela. Zuentzat zein da presa maila?
No, bakoitza bere eredua dauka eta bakoitzak ikusiko du zein dan bere ritmoa. Guk ikusten dugu lehengo eta behin euskaldunen artean lortu behar dugula akordioa eta gero kanpora begira behar dugu. Eta etxeko lanak hori barruko etxeko lanak dira elkarbizitza, lurraldetasuna eta gizartearen kohesioa sendotzea.
Espainiako gobernuarekin itundutako prozesua aipatu izan duzu, ez da?
Bai.
Premisa horrek ez du Espainiako gobernuaren esku uzten edozein akordioren gaineko azkeneko hitza?
Ez, hombre. Hemengo eredua konparatuz hori da diferentzia nabarmenetakoa, ez? Nola Londres eta Edinburgok egin dute akordio bat kontsulta posible egiteko. Han momentuz ez da posible, baina demokrazia kontua da hori. Ez da abertzalen erribindikazio bat edo aldarrikapen bat, baizik eta demokraziaren hori zutabe oinarri bat. Eta hori lortu behar dugu, mugitu behar dugu. Madrid mugitu behar dugu inertzia ezkorra hori.
Konforme, ba, Andoni, hortu zarestizu denbora gehiago kentzen, ze badakit batera eta bestera zabiltzatela.
Eskerrik
asko
asko.
ona gerturatzeagatik eta nahi duzun arte.
Agur.